Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Saudara pendengar, berikut kami hadirkan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu tanggal 8 April 2018. Kami awali siaran kami hari ini dengan wata berita yang diikuti oleh sorotan minggu ini. Hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian kami akan akhiri jumpa kita kali ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan Warta Berita bersama saya Suprapto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mendatangi Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Presiden Guinea Bissau harap kerjasama sektor perikanan. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mendatangi Desa Citarik di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Minggu 8 April siang tadi. Dengan mengendarai motor, hal itu dikatakan Gubernur Ahmad Heriawan yang biasa disapa Aher begitu tiba di Citarik, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April siang. Aher tiba di lapangan Manunggal, Desa Citarik, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, dengan menumpang sepeda motor metik bernomor polisi D3282RZZ. 15 menit kemudian, Jokowi tiba setelah mengendarai sepeda motor Coverland hasil modifikasi Royal Enfield Bullet 350cc yang dibeli dari produsen nasional pada Januari 2018. Jokowi lalu menyapa ribuan warga Desa Citarik yang sejak pagi menantinya dengan melambaikan tangan. Jokowi dan Aher disambut oleh Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putrowijoyo serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sudah tiba lebih dulu di lokasi. Mereka kemudian meninjau implementasi penyerapan dana Desa Citarik 2018 senilai total 771 juta rupiah yang pada tahap awal dipergunakan untuk membangun kolam retensi dan infrastruktur pembangunan penahan tanah longsor di sekitar Bukit Manunggal. Presiden Guinea Bissau, Jos Mario Vaz, mengakui Indonesia merupakan negara panutan dan Guinea Bissau dapat banyak belajar dari Indonesia khususnya di sektor perikanan. Hal itu disampaikan Vaz kepada Duta Besar Indonesia untuk Guinea Bissau Mansur Pangeran di Dakar, Senegal dalam pertemuan TTATT usai upacara penyerahan surat-surat kepercayaan di Istana Kepresidenan Guinea Bissau Selasa lalu, sebagaimana dikatakan Kepala Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Kedutaan Besar Indonesia di Dakar, Dimas Prihadi di London Sabtu. Dalam pertemuan itu, Vaz secara khusus meminta bantuan Pangeran dapat menyebatani kerjasama antara Indonesia dan Guinea Bissau di bidang perikanan dan kelautan. Dia menegaskan kerjasama di sektor perikanan menjadi prioritas hubungan kedua negara. Dia mengatakan akan berkunjung ke Indonesia pada 2018 ini. Ia juga minta pangeran mengajak pengusaha Indonesia berbisnis dan berinvestasi di bidang lain, di antara kacang mede yang berlimpah di Guinea Bissau. Dalam pertemuan itu, pangeran menyampaikan salam hangat dan persahabatan Presiden Joko Widodo kepada FAS dan seluruh rakyat Guinea Bissau disertai komitmen pemerintah Indonesia meningkatkan hubungan bilateral di berbagai bidang. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan akses perhubungan transportasi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat juga untuk mendorong dalam meningkatkan pariwisata daerah ini. Budi Karya Sumadi di Sukabumi Sabtu mengatakan, Sukabumi mempunyai tempat yang indah dan potensi wisata yang mumpuni sehingga aksesibilitas ke daerah ini perlu ditingkatkan agar wisatawan dari berbagai daerah dan negara bisa dengan mudah datang berwisata. Dikatakannya, pembangunan akses perhubungan seperti yang saat ini tengah dilaksanakan, yakni jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi dan jalur ganda kereta api Sukabumi Bogor sangat penting. Budi Karya Sumadi menambahkan dengan terbangunnya dua akses perhubungan tersebut, maka akan berimbas positif kepada warga, seperti perekonomian yang meningkat, perputaran uang yang tinggi, daya beli meningkat, dan tentunya semakin banyak investor yang masuk. Direktur Jenderal Imigrasi Roni F. Sompi memimpin langsung operasi pengawasan orang asing di kawasan wisata Pulau Lembeh, Kota Bitung, Sulawesi Utara pada Sabtu. Ia menegur pengelola resort yang tidak melengkapi data pelaporan orang asing yang menginap di resort tersebut. Resort juga tidak melaporkan beberapa lama masa tinggal orang asing yang menginap dan travel apa yang membawa mereka ke Indonesia. Roni F. Sompi dalam keterangan Sabtu menyebutkan, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian terhadap orang asing yang ditemui di lokasi. Dirjen Imigrasi juga menyampaikan pesan tentang penggunaan aplikasi pengawasan orang asing APOA kepada pengelola penginapan dan resor. Sementara itu, Kepala Divisi Imigrasi Kemenkumham Sulut Dodi Karnida mengatakan, selama periode 1 Januari hingga 31 Maret 2018 terdapat 31.484 WNA masuk wilayah Sulut. Jumlah tersebut adalah jumlah orang asing yang datang melalui Bandara Internasional Samratulangi yang kebanyakan direct flights dari RRT. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi pencegahan korupsi dengan sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai koordinator dan pemerintah yang diwakili oleh Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, serta Kantor Staf Presiden. Dalam siaran pers yang diterima Sabtu 7 April 2018 menyebutkan, sinergi kelembagaan ini akan dituangkan dalam penyusunan rancangan peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagai revisi atas Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Hal ini tergambar dalam rapat koordinasi penguatan kolaborasi pencegahan korupsi di Binagraha, Jakarta. Hadir di dalam pertemuan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko, Ketua KPK Agus Raharjo, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang PS Brojonegoro, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Di dalam pemaparannya, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyampaikan bahwa arahan Presiden adalah untuk membangun strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif dan kuat. Oleh karena itu, diperlukan fokus sektor prioritas, yaitu perizinan, mencakup tata niaga dan sektor swasta, keuangan negara mencakup penerimaan negara dan pengadaan barang jasa, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Panitia Pelaksanaan Asian Games 2018 atau INASGOG memberikan apresiasi kepada masyarakat DKI Jakarta yang melakukan gerakan swadaya mensosialisasikan pelaksanaan kejuaraan olahraga 4 tahunan terbesar di Asia itu. Apresiasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua INASGOG Erick Thohir di sela pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat demi mendukung Asian Games 2018 di Kemayoran dan Jagakarsa, Jakarta, Sabtu. Kegiatan swadaya masyarakat DKI Jakarta ini berupa pertandingan futsal dan pertunjukan marching band yang diikuti siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Rationo, menyatakan acara seperti ini akan berlangsung di seluruh wilayah DKI Jakarta. Menurut dia, kegiatan sosialisasi Asian Games 2018 Jakarta Palembang 18 Agustus hingga 2 September dimulai 5 Februari lalu. Beberapa kegiatan dilakukan mulai pertandingan olahraga hingga kegiatan pendukung kejuaraan olahraga 4 tahunan ini. Warta berita terakhir. Indonesia secara rutin mengekspor dedak gandum ke Cina. Dedak ini biasa digunakan sebagai bahan baku pakan ternak dalam industri pakan. Hal itu dikatakan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Cilegon Hari Yulianto di Cilegon, Banten, Ahad 8 April. Ia mengatakan ekspor tetap berjalan meski pada hari libur. Sebanyak 21 unit kontainer atau 488,5 ton dedak gandum yang diberangkatkan ke Cina hari ini. Menurutnya permintaan desa gandum ke Cina sangat tinggi. Petugas karantina Cilegon melakukan pemeriksaan dedak gandum milik PT Bugasari Flour Mills ini untuk menghindari terbawanya organisme pengganggu tumbuhan OPT dan mematikan kebenaran jenis dan volumenya. Dikatakannya untuk kepercayaan layanan ini telah diberikan kemudahan pelayanan melalui sistem elektronik terpusat Badan Karantina Pertanian, sehingga pengguna jasa yang telah rutin ini mudah saat dilayani serta tidak lama di pelabuhan. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Kereta MRT akan diuji coba bulan ini. Saudara pendengar, dua set rangkaian kereta yang masing-masing terdiri dari 6 gerbong mass rapid transit MRT sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan rencananya mulai diuji coba statis pada April 2018. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Kamis 5 April di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, tempat gerbong MRT dari Jepang diturunkan. Budi Karya Sumadi mengatakan pengujian gerbong MRT akan dilakukan secara ketat karena kereta akan menjadi angkutan massal yang beroperasi di bawah tanah. Usai diuji statis, pada April rangkaian kereta api akan menjalani tes dinamis pada Agustus 2018 dan tes real pada November 2018. Ia mengatakan pengujian bertahap dilakukan sebelum kereta benar-benar dioperasikan untuk angkutan massal guna memastikan rangkaian kereta aman dan nyaman bagi penumpang. 12 gerbong sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada tahap pertama pengiriman gerbong kereta dari Jepang. Pengiriman selanjutnya akan dilakukan bertahap sampai 96 gerbong dan dalam 16 set kereta tiba hingga November 2018. Menteri Perhubungan mengatakan, mengingat kereta ini menggunakan teknologi canggih, sumber daya manusia yang mengoperasikannya juga harus yang handal, sehingga saat mengoperasikan sudah harus terbiasa dengan teknologi yang ada. Sementara itu, PT Mass Rapid Transit MRT Jakarta menyatakan dua set rangkaian kereta MRT yang terdiri atas 12 kereta telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Rabu. Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar di Jakarta mengatakan, proses pengiriman tersebut akan berlangsung hingga Minggu 8 April untuk mengurangi dampak kepadatan lalu lintas yang ditimbulkan. Kereta MRT Jakarta adalah kereta baru yang dibuat oleh perusahaan kereta api Nippon Sharyo di Jepang. William menuturkan, 14 set rangkaian kereta berikutnya akan mulai dikirim pada akhir Juni 2018. Keseluruhan kereta segera disiapkan untuk mengikuti serangkaian proses trial run. Dia mengungkapkan MRT Jakarta akan dioperasikan mulai pukul 5.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat dengan rentang atau jarak waktu antar kereta 5 menit pada jam-jam sibuk. William Sabandar berharap kehadiran MRT Jakarta dapat menjadi salah satu solusi masalah kemacetan di ibu kota karena perubahan gaya hidup masyarakat akan berubah, yakni dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik. Saudara, sekian surutan minggu ini dari Airworld Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 8 April 1938, kelahiran Kofi Annan. Kofi Annan adalah seorang diplomat asal Ghana. Kofi Annan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada periode 1 Januari 1997 hingga 31 Desember 2006 untuk dua kali masa jabatan 5 tahunan. Kofi Annan menjadi orang pertama dari sebuah negara Afrika Hitam yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Kofi Annan pun pernah meraih penghargaan Nobel Perdamaian di tahun 2001. Kemudian, sejak Juni 2007, Kofi Annan memimpin Aliansi untuk Revolusi Hijau di Afrika, sebuah organisasi yang bertujuan meningkatkan hasil produksi pertanian dan perkebunan di Afrika, sekaligus melawan kelaparan, kekurangan persediaan air bersih, serta erosi tanah. Organisasi itu dibentuk di tahun 2006 oleh Yayasan Bill dan Melinda Gates, serta Yayasan Rockefeller, dengan dana bantuan $150 juta. Beralih ke tahun 1946. Pertemuan terakhir Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa atau LBB adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919 usai Perang Dunia Pertama. Badan ini memiliki beberapa fungsi, antara lain melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan di antara negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Ide untuk mendirikan LBB dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, meski kemudian Amerika tidak pernah bergabung dengan organisasi ini. Munculnya Perang Dunia Kedua kian mempertegas realitas bahwa LBB telah gagal dalam mencegah peperangan. Setelah 8 April 1946, LBB menggelar pertemuan terakhir. 10 hari kemudian, LBB pun secara resmi dibubarkan. Kami akhiri dengan peristiwa 8 April 2013, kematian Margaret Thatcher. Margaret Hilda Thatcher, Bernice Thatcher, adalah seorang politikus Britania Raya, Perdana Menteri Britania Raya dengan masa jabatan terlama sepanjang abad 20, yakni 1979 hingga 1990. Margaret Thatcher merupakan satu-satunya perempuan yang pernah menduduki jabatan tersebut. Selaku Perdana Menteri, Margaret Thatcher menerapkan kebijakan-kebijakan konservatif yang kelak disebut sebagai Thatcherisme. Mengawali karir sebagai kimiawan riset sebelum menjadi barrister, Thatcher terpilih menjadi anggota parlemen untuk wilayah Finchley pada tahun 1959. Edward Heath menunjuknya sebagai Menteri Negara untuk Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan di tahun 1970. Di tahun 1975, Thatcher mengalahkan Heath pada pemilihan Ketua Partai Konservatif dan menjadi Ketua Oposisi, sekaligus perempuan pertama yang memimpin partai politik besar di Britania Raya. Margaret Thatcher pun menjadi Perdana Menteri setelah memenangkan pemilu 1979. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup. Disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam Indonesiaku, yang kali ini mengangkat judul Ines Gok Belajar Taktik Pengamanan Arena Pertandingan Olahraga di Australia. Saudara, Ines Gok mempelajari teknik pengamanan kejuaraan multi cabang olahraga internasional seperti Asian Games dalam kejuaraan olahraga Commonwealth Games 2018 di Gold Coast, Australia pada Senin nanti. Hal itu disampaikan perwakilan Deputi 4 Ines Gok, Komisaris Besar Polisi Anggul Sediantoro, selepas mengikuti rapat koordinasi Asian Games dan Asian Para Games di Jakarta pada hari Kamis. Unggul Sediantoro mengatakan, kehadiran perwakilan Ines Gok dalam Commonwealth Games 2018 di Australia merupakan langkah Indonesia untuk mendapatkan referensi terkait standar keamanan pesta multi cabang olahraga baik di arena pertandingan, kawasan arena, maupun wisma atlet. Sebelumnya, Ketua Ines Gok Erick Thohir telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyusul keamanan sejumlah arena penyelenggaraan Asian Games. Pada kesempatan itu, BNPT telah memaparkan studi banding mereka dalam penyelenggaraan Asian Games di Incheon yang salah satunya tidak diperbolehkannya adanya drone ketika pertandingan. Sementara itu, BNPT mengantisipasi kemungkinan terjadi aksi teror saat penyelenggaraan Pesta Olahraga Asia atau Asian Games pada 18 Agustus hingga 2 September nanti. Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Pol Suhardi Alius, usai melakukan pertemuan dengan panitia pelaksana Asian Games 2018 di Jakarta Senin mengatakan, pihaknya tidak ingin pesta olahraga terbesar di Asia tersebut dinodai aksi-aksi teror yang bisa mengancam keselamatan atlet maupun tamu. Kepala BNPT menjelaskan pihaknya sudah melakukan studi banding ke Korea Selatan, tuan rumah Asian Games 2018, serta tuan rumah Olimpiade musim dingin di Pyeongchang pada Februari lalu. Suhadi mengatakan sejumlah lokasi menjadi titik berkumpul para atlet dan ofisial negara peserta seperti lokasi penginapan dan tempat pertandingan yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Palembang akan menjadi salah satu fokus pengamanan. Dalam 2 pekan mendatang, pihaknya bersama Ines Gok akan kembali melakukan pertemuan untuk membicarakan langkah-langkah real untuk bisa mengaplikasikan cara antisipasi agar ancaman teror tidak terjadi. Mantan Kepala Divisi Humas Polri ini mengatakan, kalau di Korea Selatan ada zero attack dan zero accident, diharapkan Indonesia juga mencapai hal tersebut dengan persiapannya semaksimal mungkin. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mendatangi Desa Citarik di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Minggu 8 April siang. Dengan mengendarai motor, hal itu dikatakan Gubernur Ahmad Heriawan yang biasa disapa Aher begitu tiba di Citarik, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 8 April siang. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan akses perhubungan transportasi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat juga untuk mendorong dalam meningkatkan pariwisata daerah ini. Budi Karya Sumadi di Sukabumi Sabtu mengatakan, Sukabumi mempunyai tempat yang indah dan potensi wisata yang mumpuni, sehingga aksesibilitas ke daerah ini perlu ditingkatkan agar wisatawan dari berbagai daerah dan negara bisa dengan mudah datang berwisata. Direktur Jenderal Imigrasi Roni F. Sompi memimpin langsung operasi pengawasan orang asing di kawasan wisata Pulau Lembeh, Kota Pitung, Sulawesi Utara, pada Sabtu. Ia menegur pengelola resor yang tidak melengkapi data pelaporan orang asing yang menginap di resor tersebut. Resor juga tidak melaporkan beberapa lama masa tinggal orang asing yang menginap dan travel apa yang membawa mereka ke Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi pencegahan korupsi dengan sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai koordinator dan pemerintah yang diwakili oleh Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, serta Kantor Staf Presiden. Dalam siaran pers yang diterima Sabtu 7 April 2018 menyebutkan, sinergi kelembagaan ini akan dituangkan dalam penyusunan rancangan peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagai revisi atas Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Panitia Pelaksanaan Asian Games 2018 atau INASGOG memberikan apresiasi kepada masyarakat DKI Jakarta yang melakukan gerakan swadaya mensosialisasikan pelaksanaan kejuaraan olahraga 4 tahunan terbesar di Asia itu. Apresiasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua INASGOG Erick Thohir di sela pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat demi mendukung Asian Games 2018 di Kemayoran dan Jagakarsa, Jakarta, Sabtu. Sari berita terakhir, Indonesia secara rutin mengekspor dedak gandum ke Cina. Dedak ini biasa digunakan sebagai bahan baku pakan ternak dalam industri pakan. Hal itu dikatakan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Cilegon Heri Yulianto di Cilegon, Banten, Ahad 8 April. Ia mengatakan, ekspor tetap berjalan meski pada hari libur. Nah, saudara pendengar, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu tradisi dari Indonesia. Jadi tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, pada zaman dahulu, awalnya hanya masyarakat Indonesia yang berada di Pulau Jawa, Bali, dan Madura yang memiliki kebiasaan membuat tumpeng untuk kenduri atau merayakan sesuatu peristiwa penting, seperti perayaan kelahiran atau ulang tahun serta berbagai acara syukuran lainnya. Tetapi sekarang hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah mengenal tumpeng. Falsafah tumpeng sangat berkaitan erat dengan kondisi geografis Indonesia, terutama Pulau Jawa yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Pada zaman dahulu, tumpeng berasal dari masyarakat Indonesia yang memuliakan gunung sebagai tempat persemayaman arwah leluhur setelah masyarakat Jawa menganut dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Maka nasi dicetak berbentuk kerucut dimaksudkan untuk meniru bentuk gunung suci Mahameru yang merupakan tempat dewa-dewi berada. Saudara pendengar, pada perkembangannya tradisi tumpeng diadopsi dan dikaitkan dengan filosofis Islam. Pada masyarakat Jawa yang beragama Islam, sebelum tumpeng disajikan sebelumnya akan didahului dengan pengajian Al-Quran. Menurut tradisi Jawa, tumpeng merupakan akronim dalam bahasa Jawa Yen Metu Kudu Sing Mempeng, yang artinya bila keluar harus dengan sungguh-sungguh. Sedangkan lauk pauk tumpeng berjumlah 7 macam. Angka 7 dalam bahasa Jawa adalah pitu, yang mempunyai maksud pitulungan atau pertolongan. Oleh karena itu, bila ada seseorang sedang mengadakan hajatan dengan menyajikan tumpeng, maksudnya adalah memohon pertolongan kepada Yang Maha Pencipta, agar kita dapat memperoleh kebaikan dan terhindar dari keburukan. Dan itu semua akan didapatkan bila berusaha dengan sungguh-sungguh. Saudara pendengar, dalam hajatan, syukuran atau selamatan, setelah pembacaan doa ada tradisi yang tidak tertulis, yaitu memberikan pucuk tumpeng yang sudah dipotong kepada orang yang paling tua. Orang yang dituakan, orang yang paling penting atau paling terhormat di antara orang-orang yang hadir. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang tersebut. Kemudian baru kepada semua orang yang hadir dipersilakan untuk bersama-sama menikmati tumpeng tersebut. Dengan tumpeng, masyarakat menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan sekaligus merayakan kebersamaan dan kerukunan. Saudara pendengar, tumpeng biasanya disajikan di atas tampah, yaitu tempat berbentuk bundar dari anyaman bambu dan dialasi dengan daun pisang batu. Tidak ada lauk pauk baku untuk menyertai nasi tumpeng. Tetapi yang penting, lauk pauk harus terdiri dari hewan darat seperti ayam atau sapi, hewan laut seperti ikan bandeng dan teri, serta sayur mayur seperti kangkung, bayam atau kacang panjang dan telur. Ini semua mempunyai arti. Tumpeng yang berupa gunungan dapat diartikan sebagai harapan agar kesejahteraan hidup semakin baik. Selain bentuk, warna nasi tumpeng juga mempunyai arti. Warna putih melambangkan kesucian, sedangkan warna kuning melambangkan rezeki dan kemakmuran. Tapi makna penting yang ada di balik bentuk dan warna nasi tumpeng adalah pengakuan akan adanya kuasa yang lebih besar dari Tuhan yang menguasai alam dan aspek kehidupan masih dan aspek kehidupan manusia yang menentukan awal dan akhir serta pengharapan doa kepada yang kuasa supaya hidup lebih baik lagi. Ayam biasanya dimasak utuh diberi santan kental yang merupakan simbol menyembah Tuhan dengan kusuk. Ikan bandeng mempunyai duri yang halus dan jumlahnya banyak. Ini melambangkan harapan setiap saat bisa mendapat rezeki yang jumlahnya banyak. Ikan merupakan simbol dari ketabahan, keuletan dalam hidup dan sanggup hidup dalam situasi ekonomi yang paling bawah sekalipun. Sedangkan telur yang digunakan adalah telur rebus dan tidak boleh dikupas. Maksudnya adalah bahwa sesuatu harus direncanakan atau dikupas dikerjakan sesuai dengan rencana dan dievaluasi hasilnya demi tercapainya kesempurnaan. Saudara pendengar, dari penjelasan di atas kita bisa mengetahui bahwa manusia harus belajar banyak dari alam. Nasi tumpeng serta pemilihan lauk pauk dan sayur mayurnya juga erat kaitannya dengan hubungan yang terjadi antara manusia dan alam. Oleh karena itu, setiap kali nasi tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan Sang Pencipta dan juga alam, serta pelajaran hidup yang kita peroleh dari alam. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan judul Asal-Usul dan Makna Nasi Tumpeng di Indonesia. Besok kita akan berjumpa kembali dalam acara Pesona, tentu saja dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya, Wina Vitasari. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Solo Indonesia Culinary Festival 2018. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di frekuensi 9525 kHz atau www.voinews.id. Pendengar, tiap daerah di Indonesia memiliki makanan atau kuliner dengan cita rasa, proses, dan cara penyajian yang unik. Hal ini menjadi kekayaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Keanekaragaman kuliner Nusantara tersebut dihadirkan dalam sebuah festival kuliner di Kota Solo, Jawa Tengah. Acara yang diberi tajuk Solo Indonesia Culinary Festival 2018 telah menjadi event tahunan di Solo dan ini merupakan kali yang kelima. Solo Indonesia Culinary Festival atau SICF akan diselenggarakan pada tanggal 12 sampai 15 April 2018 di halaman parkir selatan Stadion Manahan Solo. Hal tersebut cukup berasalan karena Kota Solo telah ditetapkan sebagai destinasi kuliner nomor 1 di Indonesia. Panitia penyelenggara menyediakan 170 stand yang akan menyajikan sekitar 30 menu makanan tradisional tempo dulu yang unik. Pendengar, Ketua Panitia Pelaksana SICF 2018 Daryono mengatakan pihaknya sengaja menghadirkan beragam kuliner tempo dulu dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada generasi muda akan kekayaan makanan tradisional Indonesia yang lezat. Menurut Daryono, kuliner tradisional yang sudah langka akan didisplay dan ditampilkan pada demo dapur tempo dulu. Acara ini akan menampilkan
proses pembuatan, penyajian, serta cara menikmati kuliner lawas. Pendengar, berdasarkan data dari Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF Republik Indonesia, subsektor kuliner berkontribusi 41,4% dari total kontribusi perekonomian kreatif, yaitu sebesar Rp922 triliun rupiah pada tahun 2016. Jumlah tersebut merupakan yang paling tinggi jika dibandingkan 16 subsektor lainnya di BEKRAF Republik Indonesia. Menurut Daryono, industri kreatif kuliner menyumbang 40% pada sektor pariwisata, karena itu kuliner tradisional berpotensi mendukung kemajuan industri pariwisata. Lebih lanjut, Daryono mengatakan pihaknya sengaja mengangkat kuliner tradisional tempo dulu atau lawasan yang sudah langka untuk membendung serbuan makanan cepat saji saat ini. Sehingga menu kuliner lawasan yang sebenarnya lebih sehat tidak tergilas dan kalah bersaing dengan kuliner cepat saji. Pendengar, pada SICF kali ini, panitia akan bekerja sama dengan pemerintah daerah Solo untuk ikut menampilkan kuliner tradisional khas daerahnya. Menurut Daryono, menu lawasan yang akan ditampilkan diantaranya cabuk rambak, tiwul, gatot, lenjongan, serta aneka makanan dan minuman tradisional lainnya. Ragam tumpeng sebagai salah satu ikon nasional juga disuguhkan pada SICF 2018. Selain itu, panitia juga menggelar Kampung Presiden Kulineri Farm Trip Awarding dengan mengajak para wisatawan berkeliling ke destinasi kuliner di Kota Solo dan sekitarnya. Wisata kuliner khusus ini merupakan percobaan yang pertama digelar dengan target 25 peserta. Pendengar, sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Solo, Hasta Gunawan, mengatakan dalam SICF kelima 2018 ini juga digelar Festival Segoliwet, Festival Tengkleng, dan Festival Sate Kere. Panitia akan membagikan makanan khas Solo tersebut secara gratis kepada para pengunjung SICF. Panitia juga akan memberikan penghargaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang dinilai setia menggeluti usaha di bidang kuliner tradisional. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada,
sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Wina Vitasari dalam program acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu dari Rini Wulandari. Pendengar, mengawali perjumpaan saya hadirkan lagu berjudul Rapuh. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di voinews.id.
Lapisan tipis air yang beku, sentuhan lembut kan hancurkan aku. Walaupun cinta yang sempurna menghampiriku seketika, ku ingin kau tahu betapa rapuhnya.
Pendengar, tahun 2007, Rini Wulandari memenangkan ajang pencarian bakat Indonesian Idol Season 4. Sejak itu, perjalanan karirnya sebagai penyanyi profesional dimulai. Rini termasuk penyanyi yang giat berkarya. Namun, dari sekian banyak karya yang telah ia rilis, single Oh Baby lah yang menjadi titik balik dalam karirnya. Sebab, pada single yang dirilis pada tahun 2014 ini, ia berkarya sesuai apa yang ia inginkan. Salah satunya merubah genre pop menjadi R&B dan EDM. Pendengar, mari kita dengarkan lagu lainnya dari Rini berjudul Buktikan Padaku. Selamat mendengarkan. Demikian lagu Buktikan Padaku yang dinyanyikan oleh Rini. Lagu ini merupakan salah satu lagu Rini yang bergenre EDM. Dalam lagu Buktikan Padaku ini, ia berkolaborasi dengan DJ Jevin Julian. Banyaknya intensitas pertemuan antara Jevin dan Rini membuat mereka memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, kehadiran Jevin Julian membuat Rini Wulandari semakin mantap berkarya dengan genre R&B dan EDM. Selain Buktikan Padaku, masih banyak lagu lainnya yang merupakan hasil kolaborasi antara Jevin dan Rini. Mereka pun membuat sebuah grup duo bernama Soundwave yang mengusung genre EDM. Pendengar, menutup Pelangi Nada kali ini, saya hadirkan lagu dari Soundwave berjudul Kisah Kita. Saya Wina Vitasari, pamit undur diri. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Dan itu kamu, indahnya cinta, bahagia ku bila dekatmu, oh yeah.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.